Cotonai e taco de chucrut. Nací xunto ao lago de Constanza, compartido por Alemanha, Suiza e Austria, preto da selva negra. Tiña dúas nais. Unha Carolina era gastarbeiterin, unha traballadora do textil galega na Xixa, fábrica de confección industrial. A outra, mamá Restle, alemana, ama de casa, coidábame toda a semana no seu fogar. Un día regaloume unha bolsa de xoguetes con soldados US Army e nativos indios americanos. Porque cando chegaba o sábado, entregábamos a mamá Carolina e pasaba o lecer mirando westerns. Engaiolábame. Desafortunadamente, a maioría acababan en matanza. Así que mamá Restle, moi preocupada pola miña educación emocional, pensou en como podería interactuar coas historias apropiadas para unha crianza lonxe da televisión. O ser de melena lasa e negra empatizaba cos meus semellantes. Estes eran apaches, comanches, navajos, pero eles, ao final da metraxe, perdían. Eu choraba. E choraba tanto que mamá Carolina cría que un día daríame mal. Os sábados pola tarde eu era chorona da veciñanza. Un escándalo. A pura pena. E as segundas partes podían durarme ata o domingo. Pero o remedio foi a miña bolsa de xoguetes. Tiñamos un corredor moi longo e alí enfrontaba os soldados e os nativos. Reproducía as escenas retidas na miña memoria, pero cunha modificación no guión. No meu corredor, os nativos americanos sempre gañaban. Nunca derramei unha pinga de sangue tribal. O meu afán pola xustiza facíame estar de parte da xente de pelo negro entre tanta cervexa aria de brinde coa Lorelai. Pasaron moitos entroidos. Vestíame con cintas e plumas de cores, pero vaqueiros gringos, alemáns, españóis, disparábame unha mil veces nas batallas da vida. En no correr do río, adulta e feminista, pareime como auga estanca del lago de Constanza. Lembrei os mitos americanos. My American Dream. Eu quería coñecer en primeira liña a vida das mulleres nativas no seu territorio. A finais de 2024, voei por primeira vez de Frankfurt a San Antonio, Texas. Quería vivir un novo continente con un contido para completar o meu ciclo, con moitas plumas e cintas para soñar cunha bolsa de paz. O 16 de novembro fun a ver o documental Idaho Forgotten War, da documentalista Sonia del Rosario. Alí descubrín que había moito máis que navajos, comanches, cheroques. Decateime que había 700 tribos nativas norteamericanas como os Cotonai de Idaho, invisibilizados ao borde da extinción. E que a Mitris era unha chairwoman Cotonai que lle declarou a guerra ao goberno dos USA na década dos 70. Ela e o seu pobo gañaron a batalla sen derramar unha pinga de sangue, como a nena do lago de Constanza. Logo desta revelación, escribín poemas cantando a tribo Cotonai e a súa guerreira queer, incómoda, indiana que pasea por lagoas, ríos, bosques. E no coto de caza feliz come chucrut en taco de millo. Millo negro como noso pelo.